Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 18-ն է, վերաքնիչ դատարանն անդրադարձել է դատավորի ինքնաբացարքի մասին Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությանը։ Աղվան Վարդանյանի պնդմամբ 60,000 բնակիչներ պահանջում են ազատ արձակել երկրորդ նախագահին։ Ձերբակալություններ ապօրինի որդեգրումների գործով։ Միջազգային անդրադարձ ամանապետական դեպարտամենտը հստակեցրել է գործադիրի դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը ոլորտի զարգացման մասին։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում ընդնանում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով քննարկումը։ Սոցիալական թեմաներ մշակույթ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը դեկտեմբերի 25-ին կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին և ԱՊՀ մասնակից պետությունների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Նիդերլանդների սենատ առանց քննարկման և քվեարկության 3 միաձայն վավերացրել է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Եվրամիության անդամ 28 պետություններից փաստաթուղթը հիշեցնենք արդեն վավերացրել են 19-ը, մի քանի երկրներում այդ գործընթացն ավարտին է մոտենում։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը շարունակում են գերիների փոխանակման հարցի շուրջ քննարկումները, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այդ նրա խոսքերով։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են և պայմանավորվածության դեպքում միջնորդները կաջակցեն մնացած գերիների փոխանակումը։ Հայկական կողմն ավելի վաղ մի քանի անգամ մերժել է Բաքվի բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով փոխանակելու այդ առաջարկը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամիսներ առաջ պնդել էր, փոխանակում չի կարող տեղի ունենալ, եթե ադրբեջանական կողմից ներխուժած անձինք սպանություններ են իրականացրել։ Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտի հարցով ներկայացուցիչների պալատում այսօր նախատեսված քվեարկության նախաշեմին Դոնալդ Թրամփը նամակ է հղել Նենսիփը, խոսնակ Նենսի Փելոսին, որում Սպիտակ տան ղեկավարն ընդդիմախոսներին մեղադրում է ամերիկյան ժողովրդավարության դեմ բաց պատերազմ մղելու և պնդում, որ դեմոկրատական կուսակցությունն իր դեմ հեղաշրջման փորձ է նախաձեռնել, մանրամասները ծրագրում։ Թուրքական հոս գազատարի կառուցման և ռուսաստանյան արտադրության սպառազինության ձեռքբերման պատճառով Միացյալ Նահանգների կողմից ընդունված նոր սահմանափակումներին պաշտոնական Անկարան պատասխան քայլերով է սպառնում։ Սպառնալիքների և պատժամիջոցների լեզուն չեն խանգարի Թուրքիային վճռականորեն ձեռնարկելու անհրաժեշտ քայլերն իր ազգային անվտանգությունն ապահովելու համար, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ուկրաինայի ու Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր պաշտոնահավատար Ուիլյամ Թեյլորը, ով նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի գործով առանցքային վկաններից առաջիկայում կլքի պաշտոնը կոնգրեսում տեղի ունեցած լսումների ընթացքում, Թեյլորը մասնավորապես բացատրություններ էր տվել նախագահներ Թրամփի և Զելենսկու աղմկահարույց հեռախոսազրույցին, հաջորդած իրադարձությունների, մասնավորաբար Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օժանդակության կրճատման վերաբերյալ դիվանագետը հայտարարել էր, թե խելագարությունը անվտանգության ոլորտի համար նախատեսված օգնությունը սառեցնել հանուն քաղաքական նպատակների։ Ռուսաստանի և Տաջիկստանի սահմանի վիճելի հատվածում հերթական լարվածության հետևանքով այսօր հրազենային վիրավորումներ են ստացել Ղրղստանի ոստիկանական զորքերի զինծառայողը և տեղաբնակներից մեկը, ընդհանուր առմամբ տուժել է 6 ազգությամբ Ղրղս և 3 ազգությամբ Տաջիկ։ Այդ տեղանքում իրադրությունը պարբերաբար սրվում է սահմանի հստակեցման աշխատանքների անավարտ լինելու պատճառով, որպես հետևանք սահմանի երկու կողմում գտնվող գյուղացիները պարբերաբար վեճի են բռնվում ցանկատարածությունների, որոք մանջրի կամ արոտավայրերի պատկանելության շուրջ ծագող հակասությունների պատճառով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ են հրապարակվում ապօրինի որդեգրումների մասին, ձերբակալվել է հանրապետական ծննդատան տնօրենը, փոխտնօրենը։ Երևանի մանկան տուն պոակի ղեկավարը։ ԱԱՑ-ն նոյեմբերին է հաղորդել օտարերկրացիների կողմից հայաստանցի երեխաներին հանցավոր ճանապարներով որտեգրելու եւ հանրապետությունից դուրս մասնավորապես Իտալիա փոխադրելու դեպքերի մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ձերբակալվել են հանրապետական ծննդատան տնօրեն գլխավոր գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանը, փոխտնօրեն Արշակ Ջերջերյանը, Երևանի մանկան տուն պոակի տնօրեն Լիանա Կարապետյանը։ Այս ձերբակալությունները օտար երկրացիների կողմից երեխաների ապօրինի որդեգրման գործի շրջանակներում են։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ Ռազմիկ Աբրահամյանը մյուսները ձերբակալվել են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանելու կասկածանքով։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց, որը վերաբերում է մի քանի երեխայի ապօրինի որդեգրմանը, որոնք տեղի են ունեցել 2016-ից 2018 թվականներին։
Որը վերաբերում է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի երեխաների մասին։
Եվ որ թվականների մասին է խոսքը։
2016 թվականը 2018։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը նոյեմբերին հաղորդել էր, որ լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների հետևանքով բացահայտել է օտար երկրացիների կողմից հայաստանյան օրենսդրության կոպիտ խախտում բազմաթիվ երեխաների որդեգրման դեպքեր։ Ըստ այդմ, հայաստանի երկու քաղաքացիներ, օգտագործելով իրենց կապերը հանրապետական մանկաբարձական հաստատություններից մեկում, մի շարք գերատեսչություններում, ինչպես նաեւ մանկատներում, օրենքի խախտմամբ կազմակերպել են 3 տասնյակից ավելի երեխաների որդեգրումները Իտալիայի քաղաքացիների կողմից։ Այսօր 3 ձերբակալվածներն էլ հարցակնվել են։ Դեռևս պարզ չէ, նրանք ընդունում են իրենց վերագրվող կասկածները, թե ոչ։ Հանրապետական ծննդատան հանրային կապերի խորհրդատու Վարդուհի Սիմոնյանն ազատության հարցին, թե հանրապետության գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգն ընդունում է իրեն վերագրվող կասկածները, պատասխանեց.
Ես մնացածը մեկնաբանել չեմ կարող, ես ասեցի պետական գերատեսչություն, որ գերատեսչություններով է պրոցեսը ընթանում։ Այդ պրոցեսում ծննդատները որևէ մասնակցություն ունենալ չեն կարող։ Մնացածը դա ԱԱՑ-ի հաղորդագրությունն է եւ ԱԱՑ-ն պետք է մեկնաբանի։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ երբևէ չի նշվել, որ կոնկրետ խոսքը վերաբերում է այս կամ այն ծննդատանը։ Մանկատների հետագայում, եթե հիշում եք, ոստիկանական հաղորդագրությունը նշվել չէ, ծննդատները հաճախ չի նշվել։
Սիմոնյանը պնդում է, ծննդատունը որպես այդպիսին որևէ առնչություն չունի որդեգրումների հետ։
Դա բարդ պրոցեդուրա է, մանավանդ մի դեպի դուրս կազմակերպվող, այսինքն արտասահմանցու կողմից որդեգրվող երեխաները, եւ այնտեղ 10-ից ավելի գերատեսչություններ են մասնակցում պրոցեդուրային։ Այսպես օրինակ, սկսվում է այդ պրոցեդուրան թաղապետարաններից, թաղապետարանը հետո դեպի մանկատունը հավանում, պրոցեսը գնում, հետո մանկատունից հետո գնում է արդեն սոցիալ-նախարարության համապատասխան վարչություն, դրանից հետո արդարադատության նախարարություն, դրանից հետո դատարաններ։
Երևանի մանկան տնից ազատությանը փոխանցեցին, որ լրատվամիջոցներով են տեղեկացել իրենց տնօրեն Լիանա Կարապետյանի ձերբակալության մասին, զրուցակիցս այլ տեղեկություն չփոխանցեց։
Տեղյակ եք, տեղյակ չեք,
այդպես չէ, մենք էլ այդպես դուրերով ենք ուղարկի, տեղյակ չեմ։ Մենք էս իրավունք չունեն որևէ ինֆորմացիա ձեզ տալու։
Այսինքն հիմա տնօրեն չունեք, միայն հաշվապահն է եւ մնացած աշխատակազմը։
Այո։
Այս գործով ավելի վաղ մեղադրանք է առաջադրվել 43-ամյա կնոջ խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի արկը կամ ստանձնողի խնամքին հանձնելու նպատակով երեխայի վաճառքը կազմակերպելու համար։ Հանրապետական հիվանդանոցի ձերբակալված տնօրեն 76-ամյա Ռազմիկ Աբրահամյանն այլ գործով անցնում է որպես մեղադրյալ։ Նա մեղադրվում է առողջապահության արդեն նախկին փոխնախարար Արսեն Դավթյանին առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք տալու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա այլ օրվա հիմնական քաղաքական թեմայի մասին վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց դատավորի ինքնաբացարկի մասին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Վերաքննիչ դատարանի դատավոր Լուսինե Աբգարյանն այսօր մերժեց մարտի 1-ի գործով անպաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների իրեն ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդությունը։ Դատարանում էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։
Քննելով պաշտպան Վարդիվանյանի միջնորդությունը որոշեցինք, որ վեց հետագի Քոչարյանի պաշտպան Վարդիվանյանի միջնորդությունը դատավոր Աբգարյանի կողմից ինքնաբացարք կազմել վերաբերյալ մերժ։
Պաշտպաների հիմնավորման Լուսինե Աբգարյանը չի կարող անկողնակալ քննել իրենց բողոքը, քանի որ նրա եղբայրը Դավիթ Աբգարյանը ավելի վաղ Facebook-ում հավանել է ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանի այն գրառումը, թե նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նորից քրեակատարողականում է։ Պաշտպաները Facebook-ում ուսումնասիրություններ են արել ու պարզել, Դավիթ Աբգարյանը մտերիմ հարաբերություններ ունի այս գործով տուժողների իրավահաջորդների նախկին ներկայացուցիչ, այժմ սահմանադրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հետ։ Ավելի ուշ փաստաբան Դավիթ Աբգարյանը ազատության հետ զրույցում հերքել էր մտերմությունը, նշելով, որ գործնական հանդիպումներ է ունեցել Գրիգորյանի հետ։ Ինքնաբացարկի մերժումից հետո շարունակվեց Քոչարյանի բողոքի քննությունը։ Պաշտպանական խումբը վերաքննիչում բողոքարկում էր Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ չարցակելու առաջին ատյանի դատանի որոշումը։ Նիստին դահլիճում հետևում էին Քոչարյանի կողմնակիցները և ընդդիմադիրները։ Իրավիճակը լարվեց, երբ մարտի 1-ի դժողներից մեկը հայտարարեց, թե Քոչարյանի ազատության մեջ լինելը վտանգավոր է։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ արձագանքեց այդ ելույթին.
Եվ երկուսում էլ ես ղեկավար եմ եղել, առաջնորդ եմ եղել, առաջին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ամբողջ պատերազմի ղեկավար եմ եղել երկիրը, այդ երկրի հռչակագրի հեղինակն եմ, ուղղակի ես եմ ջրել այդ երկրի հռչակագիրը և 88-ից մինչև երկրի ձևավորումը, որևէ որոշում առանցից չի հրացրել ամբողջ շարժման ընթացքում։ Եվ առաջին նախագահն եմ այդ հայկական հանրապետությունը։ Հայաստանում ևս եղել եմ 10 տարի նախագահ, ասեմ, որ մինչև նախագահ դառնալը Հայաստանը դասվում է միջազգային կազմակերպությունների ցանկերում աղքատ երկրների շարքում, դա այն երկրներն են, որ
Եթե
այս արդյունքները ունեցող մարդ համարվում է վտանգ պետականության համար, դա ի՞նչ ասեմ, ուրեմն մենք մանկությունների երկիր ենք։
Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը ընդգծեց, այս դատանում ուզում են պարզել, որքանով է պատճառաբանված առաջին ատյանի դատարանի մերժումը։
Արդյոք առաջին ատյանի դատարանը վերաբերելի և բավարար հիմքեր է բերել գրավը մերժելու համար։ Այսինքն մեր վերաքննիչ բողոքը կառուցված է հետևյալի վրա։ Մենք ցույց ենք տալիս առաջին ատյանի դատարանի որոշման պատճառաբանական մասը ամբողջությամբ, հետո ձեր քննությանն ենք ներկայացնում։ Այս պատճառաբանությունը կարող է համարվել վերաբերելի և բավարար, թե չի կարող։ Ըստ էության պատճառաբանությունը բերել ընդամենը երկու պատճառաբանություն։ Մեկը, դատարանը գտնում է, որ վերնշված որոշման բարձանագրված Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության իրավունքը սահմանապակելու հիմքը ներկայացուցիչ վերջի վերացել և շարունակում է արտալին է, թվում է անում 20-09-2018 թվականի որոշումը։ Սա այս միջարկող որոշման 29-րդ էջի նախավերջին պարբերությունը և մյուսը մեջբերված իրավական դիրքորոշումների մյուսի ներքո դատարանը գտնում է, որ սույն դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից գործի քննությանը խոչում լոգելու վտանգը չի կարող արդյունավետացվել թափանման միջոց գրավ կիրառելու պայմաններում, ուստի դրական գրավի կիրառումը ճանաչվում է անթույլատրելի։
Ալումյանը հիշեցրեց Եվրոպական դատարանի դիրքորոշումը, թե կանխավարկածը միշտ ազատ արձակելու օգտին է և հանցագործություն կատարելու համար մեղադրվող անձը պետք է միշտ ազատվի նախնական կալանքից բացառությամբ այն դեպքի, եթե պետությունը կարողանա ցույց տալ կալանավորումը հիմնավորելու բավարար հիմքեր։
Ես ձևակերպումն եմ ասում Եվրոպական դատարանի, որքան երկար է անձը մնում կալանքի տակ, այնքան ավելի կարևոր է դառնում նրա ազատ արձակման իրավունքը, այսինքն Եվրոպական դատարանի գաղափարը հետևյալի մեջ է։ Մի կողմից կա հանրային շահ, որ անձը գտնվելու ծավալի տակ, մյուս կողմից կա անձի ազատ արձակվելու իրավունք։ Եվ եթե որևէ պահի հանրային շահը գերակշռում էր անձի ազատության իրավունքը, ապա եթե ժամանակ անցնում, անձի ազատության իրավունքն է սկսում գերակշռել հանրային շահը, անկախ նրանից ինչ դատավարական փուլից մի փուլ անցել է, թե չէ։
Ալումյանն իր փաստարկները ներկայացնելով եզրահանգեց, որ առաջին ատյանի դատարանի որոշումը պատճառաբանված չէ, նրան հակադարձեց դատախազներից Գևորգ Բաղդասարյանը։
Բայց ինչի՞ ու եմ հակադարձել պարոն Ալումյանին, որովհետև այդ ձևակերպում, որ փոշոտոտելու ռիսկը գրավի պարտքի առման պարտադիր պայման է։ Տպավորություն է ստեղծում, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ արձանագրվեց, որ փոշոտոտելու ռիսկը, ուրեմն գրավը պետք է պարտադիր կիրառվի։ Դա միգուցե ընդհանրը տպավորությունն է դրա, որտեղ ես կրկնում եմ, հասկացա պարոն Ալումյանին ինչ ասում, բայց այդպիսի մոտեցում առհասարակ չի կարող լինել։
Մարտի 1-ի դժողների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանն էլ հայտարարեց, թե գրավի դիմաց Քոչարյանին ազատ արձակելը անթույլատրելի ճանաչելով, առաջին ատյանը հենվել այս քրեական գործով իրեն հայտնի դարձած հանգամանքների վրա, եւ Քոչարյանի բողոքը պետք է մերժվի։ Սեդա Սաֆարյանի ելույթի ժամանակ Քոչարյանի պաշտպաների Սարա Մորբելյան առարկություն ներկայացրեց, պահանջելով քննարկվող առարկայի սահմաններից դուրս չգալ։ Քոչարյանի բողոքի քննություն ավարտվեց, դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի դեկտեմբերի 20-ին։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին դաշնակցական, նախկին պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի համոզմամբ երկրորդ նախագահի խափանման միջոցի փոփոխությունը այլևս հանրային քաղաքական պահանջ է։ Այսօր պարոն Վարդանյանը հայտնել է, որ 60,000 մարդ միանում է այդ պահանջին, իշխանական ուժի կարծիքով այդ թիվը խիստ չափազանցված է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նորաստեղծ նախագահ Քոչարյանի ազատության հանձնախումբ նախաձեռնող խմբի գործունեության նպատակը երկրորդ նախագահ 2008 թվականի մարտյան արյունալի իրադարձությունների քրեական գործով առանցքային անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատությունն է։ Հանձնախմբի համակարգող Աղվան Վարդանյանն այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց, Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխությունը հանրային պահանջ դարձնելու ճանապարհով են գնում։ Արդեն 60,000 ստորագրություն ունեն։
Ակնհայտ է, նախագահին ապօրինի կալանքի տակ պահելը ոչ մեկին պատիվ չի բերում։ Եվ սա ես գտնում եմ, որ նաև մեր պետության ամոթն է։
Նախաձեռնող խմբի պահանջն ուղղված է գործող իշխանություններին, մինչդեռ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը թեր հավատությամբ է վերաբերվում հավաքված ստորագրություններին։
Ուրեմն անկեղծ ասած չեմ հավատում այդ 60,000 ստորագրության գոյությանը։ Համացանցում բազմաթիվ տեսանյութներ եղան, ինչպես տարբեր քաղաքներում նույն մարդիկ մոտենում եւ ստորագրում էին։
Շուրջ 40,000 ստորագրությունը հավաքվել է համացանցի միջոցով, 8,000-ը Հայաստանի տարբեր հատվածներից է, եւս 12,000 էլ Արցախից կա։ Բոլորն իրական մարդիկ են, վստահ է Վարդանյանը, բայց ասում են, նրանց փողոց դուրս բերելու խնդիր այս պահին դրված չէ։
60,000 քաղաքացիներին դուք կարող եք հարցնել, պատրաստ եմ փողոց դուրս գալ։ Ես չեմ կարող ասել, որ 60,000-ը պատրաստ են, բայց որ հազարավորները պատրաստ են, ես դա ենթադրում եմ։ Մենք նաև ակնկալում ենք, հույս ունենք, որ իշխանությունը ի վերջո կգիտակցի այս քաղաքական հալածանքի անհեռանկարայնությունը և կփորձի ինքն իրեն նաև դուրս բերել այս վիճակից։
Խոսել քաղաքական ենթատեքստերից այն պարագայում, երբ Ռոբերտ Քոչարյան որպես քաղաքական միավոր չկա ու դժվար էլ կարողանա մոտ ապագայում լինի, հա։
Հանձնախմբի անդամները մեծամասամբ այն նույն անձինք են, ովքեր դեռ այս տարվա հոկտեմբերին էին միացել պաշտպանություն Քոչարյանի տարածված հայտարարությանը։ Վարդանյանն անուններ չի հնչեցնում, բայց հայտարարությունում կարդում ենք. Ըմշամարտի չեմպիոններ Արա Աբրամյան, Արայիկ Գևորգյան, Արցախի հերոսներ Զորի Բալայան, Վիտալի Բալասանյան, Ժաննա Գալստյան, քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյան, տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյան եւ այլոք։ Վարդանյանն առնվազն ազնիվ չի համարում, որ լրում են այն հայրավորներ, որոնք ժամանակին աշխատել են Քոչարյանի հետ։
Մեր գործող նախագահը այս առումով ևս մտածելու բան ունի։
Հանձնախումբը նախատեսում է հանդիպումներ տեղական և միջազգային իրավապաշտպան կառույցների հետ, կլոր սեղան քննարկումներ և այլն։ Ինչ ֆինանսական ռեսուրսներով, հարցը Վարդանյանին զարմացնում է, ասում է՝ դուք էլ կարող եք վաղը գալ ու Էրեբունի պլազայում սրավարձել, այլ ֆինանսական միջոցների կարիք չկա։ Իսկ հանձնախումբը առաջիկայում կուսակցություն դարձնելու մասին քննարկումներ չեն ունեցել։ Հիշեցնենք Քոչարյանի որդին լրագրողների հետ զրույցում չէր բացառել նաև նման հնարավորությունը։
Լևոն Քոչարյանը որքան հասկացա, չէր բացառել այն տրամադրությամբ, որ որևէ բան պետք չէ բացառել մանավանդ մեր այս իրականության մեջ, խնդիրը որևէ կերպ չի քննարկվել։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն առաջարկում է նախ սպասել կուսակցության ստեղծմանը, հետո խոսել այդ մասին։
Որ կուսակցություն կստեղծի, եւ որ այդ կուսակցությունը գոնե 60,000 ստորագրություն չէ, գոնե 6,000 ձայն կհավաքի, այն ժամանակ կխոսանք քաղաքականության մասին։ Իսկ մրցակիցներ, ես ենթադրում եմ, որ մենք շատ ու շատ լավ նոր քաղաքական միավորների կհանդիպենք հաջորդ ընտրություններին, որոնք որևիցե ձևով կաղապարված չեն լինի անցյալով, որոնք որևիցե ձևով չեն գալու ինչ-որ մեկին մի բան ապացուցելու կամ ինչ-որ մի անձին, չգիտեմ, քրեական պատասխանատվությունից պաշտպանելու կամ խուսափելու միտումով, քաղաքական օրակարգով են գալու։ Իսկ ինչ քաղաքական օրակարգով են իրենք գալու։
Ինչ վերաբերում է բուն գործի քննության, Նաղվան Վարդանյանը կարծում է 10 մարտում ավան պատճառ դարձած 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների բացահայտման ուղղությամբ այսօր որևէ առաջընթաց չկա, իսկ մարտի 1-ի ցուցարարներին խաղաղ ասելը անամոթություն է համարում։
Չկա 10 զոհերի Մահվան անգամանքների բացահայտման որևէ առաջընթաց։ Հանրապետության երկրորդ նախագահը նշանակել են ուղղակի մեղավոր։
Խորհուրդ եմ տալիս շատ ավելի զգուշ խոսել այդ գործընթացի մասին, որովհետև դա ոչ միայն այդ զոհերին վերաբերվում, դա վերաբերվում է մեզ բոլորիս, դա Հայաստանի Հանրապետության պատմության սև էջերից մեկն է։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ կոնգրեսի երկու պալատները, ներկայացուցիչների տունը եւ սենատը ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին բանաձևեր, ինչպիսին կլինի գործադիր իշխանության դիրքորոշումը։ Անցած տարիների ընթացքում նախագահները կիրառել են մեծ եղեռն եզրույթը, հենց այդպես էլ անգլերեն առոգանությամբ արտասանելով մեծ եղեռն։ Օրենսդիրների այս տարվա բանաձևերը չեն ազդում գործադիրի վրա, լսենք Հեղինե Բունյասյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ սենատում անցած շաբաթ ընդունված բանաձևը նախագահ Թրամփի վարչակազմի քաղաքականությունը չի արտացոլում, երեք հայտարարեց Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը։ Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը սենատում միաձայն ընդունված թիվ 150 բանաձևին անդրադարձավ, դրա քվեարկությունից 5 օր անց միայն։ Հակիրճ մի հայտարարությամբ, որն ինչպես Associated Press-ն է մեկնաբանել, ակնհայտորեն տարածվել է Թուրքիային սիրաշահելու համար։ Ընդամենը երկու նախադասությունից բաղկացած այդ ուղերձը հեղինակել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մորգան Օրտագուսը պնդելով. Ամերիկյան վարչակազմի դիրքորոշումն անփոփոխ է։ Մեր մոտեցումն արտացոլված է այս տարվա ապրիլի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հնչեցված վերջնական հայտարարության մեջ։ Հիշատակված այդ ուղերձում հայ ցեղասպանության հերթական տարելիցին նախագահ Դոնալդ Թրամփը 1915 թվականի իրադարձություններն անվանել էր մեծ եղեռն, հարգանքի տուրք մատուցել 20-րդ դարի ամենասարսափելի ողբերգություններից մեկի զոհերի հիշատակին, միևնույն ժամանակ կրկնել իր նախորդների քաղաքականությունն ու խուսափել ցեղասպանություն եզրույթից։ Դրա փոխարեն Միացյալ Նահանգների նախագահը հորդորել էր հայերին եւ թուրքերին ճանաչել ու հաշվի նստել իրենց ցավոտ պատմության հետ։ Վարչակազմը չի ընդունում սենատի որոշումը, ները արձագանքելով վերջին հայտարարությանը գրել է New York Times-ը. Թրամփը կրկին Թուրքիայի կողմն է բռնում, դեմ գնալով կոնգրեսի երկուսակցական որոշումներին, մեկնաբանել է ամերիկյան Business Insider-ը. Ժխտումը ցեղասպանության վերջին ակորդն է եւ հայերը դա բոլորից լավ գիտեն, իր հերթին Forbes-ում գրել է հեղինակավոր փորձագետ իրավապաշտպան Էվելինա Օչաբը։ Հայամետ սենատոր, հայ ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 150 բանաձևի համահեղինակ Ռոբերտ Մենենդեսը եւս քննադատել է նախագահ Թրամփ Պինու պետքարտուղար Մայք Փոմպեոին պատմության սխալ կողմում կանգնելու համար։ Թեև նրանց այդ քայլը սպասելի էր, սակայն ես խորապես հիասթափված եմ, որ թե նախագահը, թե պետքարտուղարը դեռ չեն գտել իրենց բարոյական ուղեցույցն այս հարցում եւ շարունակում են թույլ տալ Թուրքիային արգելափակել մեր ներքին որոշումները, Ֆրանսպրեսին ասել է դեմոկրատ Մենենդեսը։ Հենց նրա ջանքերով էր անցած շաբաթ սենատը միաձայն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ավելի վաղ հոկտեմբերին էլ նույն աբովանդակ բանաձև էր ընդունել ներկայացուցիչների տունը 405 կողմ 11 դեմ հարաբերակցությամբ։ Երկու փաստաթղթերն էլ ճանաչում ու դատապարտում են հայ ցեղասպանությունը, բայց օրենքի ուժ չունեն եւ Սպիտակ տան ղեկավարի ստորագրությանը չեն ներկայացվելու։ Դա գործող վարչակազմին մանևրելու բազմաթիվ հնարավոր հնարություններ է տալիս, փաստում է Ֆրանս Պրեսը։ Մյուս կողմից վերլուծաբանները նշում են, որ գործող վարչակազմը ուզի թե չուզի ստիպված է լինելու այս կամ այն կերպ առնչվելու հաշվի նստել այդ բանաձևերի հետ։ Հայտնի է, որ ամերիկացի դեսպաններն աշխատանքի են անցնում սենատի հավանությանն արժանանալուց հետո միայն, եւ ակնկալվում է, որ ինչպես եւ նախկինում, հիմա էլ Թուրքիայում, Հայաստանում ու Ադրբեջանում ամերիկայի դեսպանների թեկնածությունը քննարկելիս կոնգրեսականները նրանց հստակ հարցեր կուղեն 1915 թվականի իրադարձությունների մասին։ Եթե պատասխանները չգոհացնեն, օրենսդիրները կարող են արգելափակել նրանց նշանակումը, ինչպես օրինակ եղավ տարիներ առաջ նախագահ Բուշի կողմից Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ռիչարդ Հոգլանդի դեպքում։ Հայամետ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսն այն ժամանակ երկու անգամ արգելափակեց վերջինիս նշանակումը, ստիպելով գործող վարչակազմին ի վերջո հետ կանչել նրա թեկնածությունը։ Ընդ որում այն ժամանակ Հայաստան ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցում կոնգրեսականները միահամուռ դիրքորոշում չունեին եւ պայքարն ընթանում էր հիմնականում հայամետ օրենսդիրների ջանքերով, մինչդեռ այժմ կոնգրեսի երկու պալատներն էլ միասնական ու պաշտոնական դիրքորոշում ունեն այս հարցում։ Սակայն հայտորեն էլ ավելի է բարդացնելու դիվանագետների աշխատանքը, որոնք ստիպված են լինելու խուսանավել վարչակազմի դիրքորոշման միջև, որն ամեն կերպ խուսափում է գենոցիդ եզրույթից եւ կոնգրեսի, որի երկու պալատներն այլևս կատարված ցեղասպանություն են որակել, փաստում են փորձագետները։ Պաշտոնական Անկարան կոշտ քննադատության էր ենթարկել կոնգրեսում մեկը մյուսի ետևից ընդունված բանաձևերը, արտգործնախարար Մևլութ Չավուշոլուն ամոթալի քայլ էր որակել քվեարկությունն ու արտգործնախարարություն կանչել ամերիկայի դեսպանին, Անկարայի պաշտոնական բողոքը հայտնելու։ Նախագահ Էրդողանն էլ ավելի հեռուն էր գնացել եւ նախորդին սպառնացել փակել Թուրքիայում գտնվող ամերիկյան երկու ռազմակայաններն ու ճանաչել հնդկացիների ցեղասպանությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ այսպես Սպիտակ տունն ու պետական դեպարտամենտը տեսանելի ապագայում խուսափելու են ջենոսայդ եզրույթից, բայց օրենսդիր երկու պալատների, ինչպես նաև ամերիկյան գրեթե բոլոր նահանգների ինքնուրույն վճռները արդեն չափազանց մեծ նշանակություն ունեն, ինչպես են արձագանքում Երևանում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերությունների վատթարացող ֆոնին Սենատում անցած շաբաթ ընդունված հայ-սեղասպանության բանաձևի վերաբերյալ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի մեկնաբանությունն ամենևին էլ անսպասելի չէր։ Նման տեսակետ ունի քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Քաղաքագետը հիշեցնում է, Սենատի երկու պալատների ընդունած հայ-սեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձևն իրավական փաստաթուղթ է եւ այն չի պարտադրում ԱՄՆ նախագահին ու դեսպաններին 1915 թվականի իրադարձությունները կոչել ցեղասպանություն տերմինով։
Սա սպասելի է, որ պետ դեպարտամենտը, նաև բնականաբար ադմինիստրացիան պնդում են, որ իրենց դիրքորոշումը փոփոխության չի ենթարկվել, իդեպ այս որոշումը նոր չէ, որոշումը վերջին 30-40 տարիների ընթացքում փոփոխության չի ենթարկվել եւ տարբեր բանաձևեր ընդունվել են, տարբեր քննարկումներ ներկայացուցիչների պալատում եւ սենատում եղել են, բայց ադմինիստրացիայի դիրքորոշումը մշտապես եղել է նույնը, այդ թվում եղել է այն ադմինիստրացիաների դիրքորոշումը նույնը, ինչպեսին ենթադրենք Բարակ Օբամայի ադմինիստրացիան, գիտեք, որ նաև Բարակ Օբաման հայկական ցեղասպանության ճանաչման, այսպես ասենք, ջատագովների ձեր երբ որ սենատորը։
Սարգսյանը կարծում է, որ այս պահին թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները պատմականորեն ամենացածր մակարդակում են գտնվում, այդ իսկ պատճառով էլ ԱՄՆ վարչակազմը փորձում է տարբեր քայլերով դրական հուն մտցնել այդ հարաբերությունները։
Պետք է արդեն սա որպես հիմք ընդունենք, որպես քաղաքական նախադեպ, եւ շարունակենք մեր պայքարը Վաշինգտոնում, որպեսզի ցեղասպանությունը արդեն ճանաչվի գործադիրի մակարդակով եւ նախագահ օգտագործի ամեն անգամ այս բառը, երբ որ խոսում է այս դեպքերի եւ երևույթների մասին, սա առաջին հերթին եւ երկրորդ հերթին որևէ պետական պաշտոնյա, այդ թվում նաեւ դեսպանները, գիտեք, որ նաեւ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանևասը հետ էր կանչում ցեղասպանություն եզրույթ օգտագործելու համար։ Այսինքն մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի նման դեպքեր այլևս չկրկնվեն։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մորգան Օրտագուսը, մեկնաբանելով Սենատի կողմից հայ-սեղասպանության ճանաչումը, հայտարարել էր, որ ամերիկյան վարչակազմի դիրքորոշումն ամփոփող է այդ հարցի վերաբերյալ։ Գերատեսչության մամուլի ծառայության ղեկավարն ասել էր, որ իրենց մոտեցումն արտացոլված է այս տարվա ապրիլին ԱՄՆ նախագահի արած հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, ապրիլի 24-ին նախագահ Թրամփը ցեղասպանության փոխարեն մեծ եղերն տերմիններ օգտագործել։ Իշխանական Իմքայլի խմբակցությունից ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը բնական է համարում, որ ԱՄՆ վարչակազմը դեռ իր դիրքորոշումը չի փոխել, սակայն ասում է. լավ կլիներ, որ Սենատի կողմից բանաձևի ընդունմից անմիջապես հետո ԱՄՆ օրենսդիր մարմինը եւս փոխեր իր դիրքորոշումը։ ընդունումը։ Ռուբինյանը նկատում է նույն կոնգրեսում հայոց ռազմական ճանաչումը մեկ օրվա ընթացքում տեղի չի ունեցել։
Հենց նույն կոնգրեսի դեպքում պետք է նայել, թե ինչքան որքան տարիներ են անցել, մինչև մենք ունեցանք այս ամերիկա ճանաչումը եւ դատապարտումը։
Պատգամավորը ընդհանրապես կոնգրեսի կողմից հայոց ռազմական ճանաչումը կարևորագույն քայլ է համարում ռազմական դատապարտման, պատմական արդարության վերականգնման եւ նման ոչռագործությունների կանխարգելման ուղղությամբ։
Մենք նաեւ կարծում ենք, որ սա պետք է որոշակի փոփոխություններ բերի կամ հույս ունենք, որ նման փոփոխություններ կբերի ԱՄՆ քաղաքականության հարցում։
Ռուբինյանն ասում է, իշխանությունները շարունակում են քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի նաև ԱՄՆ վարչակազմը փոխի իր դիրքորոշումը։ Շեշտում է, ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը շարունակում է մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր գերակայություններից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախարարները արդեն սկսում են ամփոփել աստիճանաբար ավարտին մոտեցող 2019-ի արդյունքները։ Հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ստեղծվել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Լրագրողների հետ զրույցում Հակոբ Արշակյանն ասել է, որ առաջիկա տարիներին թվային ոլորտը, մասնավորապես ապարատային սպասարկումը, հարդվերը և ծրագրակազմը, սոֆտվերը, կգրանցեն էական զարգացում։ Նախարարը կոնկրետ թվեր է ներկայացրել, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարության իրականացրած ռազմավարության շնորհիվ ակնկալվում է, որ հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի թողարկած արտադրանքի սոֆտվերի ու հարդվերի ծավալը 5 տարի անց կկազմի շուրջ $500 միլիարդ, կրկնապատկվելով 2018 թվականի համեմատ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։
2018 թվականին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, որը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ բարձր տեխնոլոգիաներ, այսինքն եւ ծրագրային ապահովում եւ սարքավորումների արտադրություն, միասին կազմել է $250 միլիոն 2018 թվականի։ Աճը 2017 թվականի նկատմամբ կազմել է 33%։ Եթե հետ գնալու լինենք, կարող ենք ասել, որ 2015-ից մինչև 18 թվականը միջին աճը շուրջ 28% է եղել, այսինքն աճի տեմպերը բավականին լուրջ են։
Ըստ նախարարի, հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում 2018 թվականի դրությամբ ներգրաված է եղել 15,000 աշխատակից, աշխատակիցների վերաբերյալ այս տարվա տվյալները կամփոփվեն հունվարին, ոլորտի աճի տվյալները նույնպես կամփոփվեն հաջորդ ամիս, սակայն ինչպես այսօր կանխատեսեց նախարարը, այն կկազմի մոտ 30%։
Եվ իհարկե մենք հայտարարել էինք ազգային վենչուրային ֆոնդի ստեղծման մասին, արդեն երկրորդ եռամսյակում ֆոնդը կգրանցվի և 2020 թվականին հնարավորություն կլինի $5 միլիոն ներդրումներ անել տեխնոլոգիական ոլորտում, առնվազն $5 միլիոն, որից հետո արդեն միջև մեր գնահատականներով միջև 2027 թիվը Հայաստանում շուրջ $100 միլիոն ֆոնդի ստեղծումը և դրա իրացումը տեղի կունենա։
Արշակյանը նշեց, որ 2019 թվականի ընթացքում բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի 230 ընկերության կառավարությունը պետական աջակցություն է ցուցաբերել, այդ ընկերությունները ստեղծել են շուրջ 1200 նոր աշխատատեղ։
Եվ այստեղ նույնպես մի ուշագրավ փաստ եմ ուզում արձանագրենք, մենք ունենք Սփյուռքից դիմացների, դիմաց մարդկանց, անհատների եւ ընկերությունների մեծ թիվ, շուրջ 15-ից 20%-ը, այսինքն շուրջ 45 ընկերություն բացվել է Սփյուռքահայերի կողմից։ Սա նշանակում է, որ մենք տաղանդի ներհոսք ունենք և կարողությունների տեսանկյունից և տաղանդի տեսանկյունից, որը լավ նորություն է մեզ համար, երկրները, որտեղից մեր հայրենակիցները դիմել են այս ծրագրով, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Հոլանդիա, Ավստրալիա, Վրաստան, Շվեյցարիա, Իրան, Գերմանիա, Միացյալ Թագավորություն, Նիդերլանդներ։ Նաև միջազգային ընկերությունների նոր գրասենյակներ ունենք Հայաստանում բացված, դրանցից ամենաուշագրավը իհարկե Xilinx ընկերությունն է, որը աշխարհի առաջատարն է միկրոէլեկտրոնիկայի ոլորտում, կիսահաղորդիչների։
Կառավարության աջակցությամբ մյուս տարի ոլորտի 6000 մասնագետի համար կրթական դասընթացներ են անցկացվելու բարձր տեխնոլոգիական հայաստանյան բնագավառի 45 ձեռներեսներ մեկնելու են ԱՄՆ Սիլիկոնյան հովիտ վերապատրաստման։
Կրթական մասով Գյումրու և Վանաձորի տեխնոպարկերի մասին կուզենայի խոսել։ Մենք այնտեղ վերապատրաստման դասընթացներ ենք արել 2019 թվականին և ունենք Գյումրու տեխնոպարկում շուրջ 860 ուսանողներ, որտեղ արդեն տեղակայված են 35 ընկերություններ, այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ Գյումրին արդեն տեխնոլոգիական մեր երկրորդ կենտրոնն է դառնում։ Վանաձորում ընկերությունների թիվը արդեն 20-ի է հասնում, շուրջ 370 ուսանողներ են այնտեղ վերապատրաստում անցել։
Նախարարը խոսեց նաև հայաստանյան ռազմաարդյունաբերության ոլորտից, ասաց պետական պատվերը մյուս տարի կրկնապատկվելու է հասնելով 6.3 տասնորդական միլիարդ դրամի։
Տնտեսումների հաշվին վերաբաշխումից շուրջ 1 միլիարդ դրամ, այսինքն 984 միլիոն դրամ հատկացվել է հավելյալ ռազմաարդյունաբերական համալիրին նոր մշակումներ և նոր պրոյեկտներ սկսելու տեսանկյունից, դա շուրջ 2 ամիս առաջ է եղել և այդ 2 ամսվա ընթացքում մենք արդեն ռեալիզացրել ենք այդ գումարը, այս 2 օրերին մնացած պայմանագրերն ենք ընկնում։
Ըստ Հակոբ Արշակյանի, մյուս տարի ավարտվում է Ղարաբաղ Տելեկոմին Արցախի իշխանությունների կողմից տրված մենաշնորը, ինչը թույլ կտա էլ ավելի իջեցնել բջջային կապի սակագները Հայաստանի ու Արցախի միջև։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձ այսօր ԱՄՆ ներկայացուցիչների տունը լիագումար նիստում քննարկում է նախագահի իմպիչմենտի հարցը և հենց այսօր ենթադրաբար տեղի կունենա քվեարկությունը։ Պաստորեն շատ հավանական է, որ Դոնալդ Թրամփը կդառնա իմպիչմենտի ենթարկվող թվով 3-րդ նախագահը Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Քիչ առաջ աղոթքով և պետական դրոշին տրված հանդիսավոր երդմամբ ներկայացուցիչների տան անդամները 3-րդ անգամ ամերիկյան պատմության ընթացքում սկսեցին քննել երկրի նախագահի պաշտոնանկության իմպիչմենտի հարցը։
Amen.
Դոնալդ Թրամփին պաշտոնանկանելու շուրջ քննարկումները ըստ ամենայնիկ շարունակվեն շուրջ 6 ժամ, իմպիչմենտի հարցը քվեարկության կդրվի, երբ Երևանում ուժգիշեր է լինելու, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայացուցիչների տան մեծամասնությունը Թրամփի քաղաքական հակառակորդների դեմոկրատների ձեռքում է, կարելի է ենթադրել, որ քվեարկության արդյունքները կանխորոշված են, այլ հարց է, որ ներկայացուցիչների տան քվեարկությունից հետո Թրամփի պաշտոնանկության հարցը կտեղափոխվի Սենատ, այստեղ արդեն մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները, որոնք միանշան նախորդ հայտարարել են Թրամփի պաշտոնանկության օգտին քվեարկությունը բացառված է։ Ինքը նախագահ Դոնալդ Թրամփն արդեն իսկ հայտարարել է, որ այսօրվա քննարկումներին ոչ հեռուստատեսությամբ և ոչ էլ համացանցով չի հետևելու ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսիին հղված 6-էջանոց նամակում էլ իր պաշտոնանկության գործընթացը Թրամփը որակել էր որպես հեղաշրջման փորձ։ Սա խաբեություն է, սա վհուկների որս է, տեղի ունեցողը մի երկարատև գործընթացի շարունակությունն է, գործընթաց, որ մեկնարկել է մոտ 3 տարի առաջ, թերևս մինչև ընտրություններում իմ տարած հաղթանակը, նշում էր Թրամփը, սպիտակ տանել լրագրողների հետ շփման ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի համոզմամբ Սենատում իր իմպիչմենտի հարցը որևէ հեռանկար չի ունենա, քանի որ իր կուսակիցների շրջանում այս հարցում որևէ տարաձայնություն չկա։
The Republican Party so united.
Ես երբեք հանրապետական կուսակցությունն այսքան միասնական չեմ տեսել։ Մենք նույնքան միասնական ենք Սենատում։ Անցած գիշեր ես դիտում էի մեր սենատորներից մի քանիսի ելույթները եւ կարծում եմ, որ միասնությունն իրոք առկա է, նշում էր Թրամփը։ Այսօր արդեն Միացյալ Նահանգների նախագահը կմեկնի Միչիգան, որտեղ նույն այն ժամերին, երբ Կապիտոլիումում քննարկեն իր իմպիչմենտի հարցը, Battle Creek քաղաքում մեծ հանրահավաք կանցկացնի։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների համոզմամբ այս հանրահավաքի ընթացքում Թրամփը անդրադառնալու է Կապիտոլիումում ընթացող քվեարկությանը։ Պաշտոնական հարցի կապիտոլիումում մեկնարկող քննարկումներից առաջ Թրամփի կողմնակիցներն ու հակառակորդները բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներում։ Նյու-Յորքի կենտրոնում հավաքված նախագահի հակառակորդներ նորինակ մեծ հույսեր չունեն, թե Թրամփի պաշտոնական գործընթացը հնարավոր կլինի ավարտին հասցնել նախ եւ առաջ Սենատում մեծամասնություն կազմող հանրապետականների պատճառով։ Հուսով եմ, որ գոնե հաջորդ տարի ընտրությունների ընթացքում մենք կարողանանք ազատվել Թրամփից, քանի որ այժմ տպավորությունն այնպիսին է, որ Սենատն իր որոշումն արդեն իսկ կայացրել է։ Եթե սենատորները երթվյալ ատենակալներ լինեին, նրանց դատարանի կազմից կհեռացնեին միայն նրա համար, որ իրենք արդեն իսկ հստակ ձևավորված որոշում ունեն։ Ես կարծում եմ, որ Սենատի հանրապետական անդամները պետք է կայացնեն այն որոշումը, որ բարենպաստ է երկրի, այլ ոչ թե իրենց կուսակցության համար, նշում էր ցույցի մասնակիցներից մեկը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Դոնալդ Թրամփին երկու պաշտոնական մեղադրանք առաջադրվել իշխանության չարաշահում եւ կոնգրեսում ընթացող հետաքննության խոչընդոտում։ Թրամփի շուրջ սկանդալը ծագեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցից հետո։ Դրա ընթացքում ըստ մի շարք աղբյուրների Սպիտակ տան ղեկավարը փորձել էր համոզել իր ուկրաինացի պաշտոնակցին հետաքննություն սկսել Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի եւ նրա որդու Հանթերի դեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք հայոց թեմաներին։ Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնը հիմնադրման օրվանից չուներ շենք եւ վարձակալում էր այլ թատրոնների բեմերը։ Հիմա կա թատրոնին տարածք տրամադրելու նախաձեռնություն, որի իրագործումը լուրջ վերանորոգում է պահանջում։ Խոսքը Գևոր Քոչար 21 հասցեում արդեն իրականացվող աշխատանքի մասին է։ Մինչդեռ մի քանի փողոցների խաչմերուկում գտնվող այդ մեծ շենքը պահպանվող հուշարձանների ցանկում է, եւ արդեն կան բողոքներ առայն, որ վերանորոգումը պատշաճ կարգով համաձայնեցված չէ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մի քանի օր է շինարարություն է սկսվել Գրապալատի պատմական շենքում, այն հատվածում, որտեղ պետք է տարածք ստանա Մնջախաղի պետական թատրոնը։ Պաստառի վրա ապագա շինության էսքիզն է, որն ըստ մի խումբ ակտիվիստ ճարտարապետների ամբողջությամբ խաթարում է հուշարձան շենքի տեսքը։
Կողմչեմ, քանի որ այդ փոփոխությունը աղճատում է ճարտարապետական արժեք այս շենքի։
Ճարտարապետ մշակույթի նախկին փոխնախարար Տիգրան Գալստյանն ասում է, մշակույթի նախկին նախարարներ Ամիրյանի ու հեղափոխությունից հետո Մակունցի պաշտոնավարման ընթացքում թատրոնի շենքի նախագիծը մերժվել է։ Հիմա չի հասկանում, թե ինչու է այն հաստատվել, ավելին չի հասկանում, թե ինչու են հարկատուների փողով միլիոններ ուղում թատրոնի համար շենք կառուցելուն։
Որպես հարկատու իմ համար անհասկանալի է, թե ինչի պետական միջոցներից պետք է տրամադրվի 212 միլիոն դրամ, որպեսզի Մնջախաղին համար հատուկ թատրոն կառուցվի։
Շենքերի այս համալիրը նախագծվել է 30-ականներին ճարտարապետներ Մազմանյանի ու Մարկարյանի կողմից։ Այն ամբողջանում է Տերյան, Իսահակյան, Կորյուն ու Քոչար փողոցներով ձգվող շենքերով։ Գրապալատի համալիրում տեղավորված էին հրատարակչական գործով զբաղվող բազմաթիվ կառույցներ, թերթերի, գրքերի տպարաններ, հրատարակչություններ։ Տերյան փողոցի հատվածում Պետրատն էր, որտեղ աշխատել է Եղիշե Չարենցը։ Համալիրի ձևախեղումն սկսվել է հենց խորհրդային տարիներին, երբ քանդվեցին մի կողմի սյունաշարերը եւ կառուցվեց տարածքի հետ ոչ մի կապ չունեցող բազմահարկ։ Միսյուն անհասկանալի է ինչու մնացել է։ Խնդրահարույց այսօր շինարարական փոշու մեջ գտնվող հատվածը Քոչարի փողոցի վրա է։ Վերին հարկերում գրքի կենտրոնական պահեստներ, որ այժմ ամբողջությամբ քանդվել է ու պետք է թատրոն դառնա։ Ըստ նախագծի շենքը պետք է նաև մոտ 1 մետրով բարձրանա։ Փրկենք տպարանի շենքը նախաձեռնության հեղինակ Իզաբելա Սարգսյանը համացանցում խումբ է ստեղծել ստորագրահավաք սկսել շինարարությունը կասեցնելու պահանջով։
Ինձ ասում են շատ սիրուն է, ինչ ա եղել հարկեն ավել, ասում գիտեք, եթե ճարտարապետը ով նախագծել ա պատկերացնել, որ այդ հարկ պիտի լիներ, ինքը այդ հարկը կավելացներ, եթե այսպես է նախագծել, ուրեմն դա ճարտարապետական միտք ա եղել, հասկանում եք։
Շենքը պատմության ու մշակույթի հուշարձանների ցանկում է, Իզաբելա Սարգսյանն ասում է, սա նույնիսկ կապ չունի հանրային շենքում պետությունը բյուջեով ինչ որ բան է նախաձեռնել առանց հանրային քննարկման։
Թերապես էական է, չի ցանկում կա թե չկա, որտեվ այդ ցանկերը նախորդ իշխանությունը երբ ուզում, ում ուզում մցնում էր, ում ուզում հանում էր, այդպես հանեցին, ասենք Բյուզանդի փողոցի շենքերը դրեցին մի գիշերում քանդեցին, դա ինձ համար չափանիշ չի։ Ես կողմեմ ընդհանրապես քննարկմանը, Սրանով տարբերվում Նոր Հայաստանը, Սերժ Սարգսյանի Հայաստանի զեփոր կամայական Նարեկ Սարգսյանը որոշում էր եւ անում էին։ Սա հեղափոխություն ա եղել հենց նրա պատճառով, որ մարդիկ չպիտի դուրս մնան։
Ով էի վերջո հաստատել էսքիզային նախագիծը, որով նախատեսվում է պատմական շենքի արտաքին տեսքը փոփոխության ենթարկել։ Մշակութային գերատեսչության մասնագիտական խորհուրդը ասաց կրթության գիտության մշակույթի փոխնախարար Նարինե Խաչատուրյանը։
Հարցը սեպտեմբերին դրվել է քննարկման և ձայների մեծամասնությամբ, ընդ որում ոչ թե ձայների մեծ քվորումի ներպարագային, ուրեմն բացարձակ մեծամասնությամբ մեկ ձեռնպահով անցել է այս նախագիծը։
Նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի անդամներից 12 հոգի են մասնակցել նիստին։ Ըստ Խաչատուրյանի, որևէ միահեծան որոշում չի կայացվել, բոլորը մասնագետներ են։ Քննարկել են շենքի սեյսմիկ անմխիթար վիճակը, մնջախաղի թատրոնի տարածք ունենալու անհրաժեշտությունն ու որոշել շենքը նախ ամրացնել, ապա վերնահարկը մի փոքր բարձրացնելով թատրոն կառուցել։ Խաչատուրյանը սրադեմ պայքարողներին առաջարկում է հիշել, թե ինչ անմխիթար պատկեր էր այս տարածքում։
Անձրևաջրեր, բորբոսներ եւ այլն եւ այլն։ Ես շատ կուզենամ, որ մարդիկ ձեռքը դնեն իրենց խղճին եւ նախ հիշեն իրենք ինչ են արել այն ժամանակ, երբ որ մեր գրատպությունը ոչնչանում էր բարիզբուն իմաստով, որովհետև գումար չկար, որպեսզի տանիքը տեսքի բերվեր։
Այսպես թե այնպես ողջ համալիրն աղավաղվել է փոխնախարարը մատնացույցի անում ռեստորան, բար, ճաշարանների ավերածությունները, որ առաջին հարկերի տեսքն ամբողջությամբ փոխել են։ Ի դեպ, շինարարությունը սկսվել է, պաստառի վրա նշված է վերակառուցում, սակայն պարզվում է կառավարության որոշում, որ անհրաժեշտ է հուշարձան շենքերի փոփոխության համար չկա։ Կլինի, ասում է Խաչատուրյանը։
Հիմա այնտեղ ամրակայման այս պահին, քանի դեռ կառավարության այդ որոշումը չկա, որը կլինի, երբ որ այս բոլոր փաստաթղթերը
վստահենք, որ կլինի, քանի որ հիմա նման
բացրացրած են։ Վստահենք, որ կլինի, կամ այսինքն ենթադրում եմ, որ անպատճառ կլինի, որովհետև բոլոր կազմակերպությունները, որոնք այսպես ասած ի պաշտոն է իրենց կարծիքը տվել են, բոլորը դրական են տվել, այսինքն ինչի հիմա վրա կառավարությունը դա պիտի մերժի։
Վերջին 15 տարին այստեղ եմ աշխատում զմերները միշտ վերարկուով, բնականաբար։
Մնջախաղի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանի այսպես ասած կաբինետը պատանի հանդիսատեսի թատրոնի միջանցքն է։ Նա ասում է, սեփական տարածք ունենալուն սպասում են 35 տարի, այս ընթացքում տարբեր փառատոներից վերադառնում գրամպրիներով, առաջին մրցանակներով։
35 տարի լինելով պետական թատրոն, պետությունը, որ գումար չէր տալիս շինարարության եւ տարածք չէր տալիս, վերջապես մի քիչ գումար է հատկացրել, որպեսզի մեր պետական թատրոնը վերջապես ունենա իր տարածքը։ Ի դեպ, ժանրային միակ թատրոնը։
Դադասյանը վստահ է, շենքն այս վերակառուցմամբ փրկվում է, տարածքում սննդի օբյեկտներ են, կփորձեն մշակութային միջավայր ստեղծել։ Վերնահարկի ավելացումը Դադասյանն անհրաժեշտ է համարում եւ չի կարծում, որ պատմական շենքի արտաքին տեսքը փչացնելու է։ Շենքի այդ հատվածը նա բանտի է նմանեցնում, իսկ իրենց դահլիճ է պետք։
Չեմ պատկերացնում, ոնց կարող է լինել դահլիճ 3.5 մետր բարձրությամբ առաստաղի մեջ, առաստաղով տարածքում, այսինքն, եթե 1 մետր բեմը լինի, 1 մետր էլ արլեկինը լինի, պատկերացնու եք դերասանի կեսն է Երևալու բեմի վրա։
Մնջախաղի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը կասկած չունի տարիներ անց շնորհակալություն են լսելու նախագծի իրականացման համար, իսկ պատմական շենքի փոփոխության դեմ պայքարողները սպասում են նախարարության պաշտոնական պարզաբանմանը եւ 3 ժամում արդեն 170 ստորագրություն են հավաքել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակին Ալավերդիում բարիզ բուն իմաստով շնչելու օդ չկար։ Քիմիական հիմնարկների ավանի խորհրդանիշը երկինք բարձրացող դեղին կամ սև ծուխն էր։ Այդ արդյունաբերությունը նաև աշխատատեղ էր ապահովում։ Կիրովական Ալավերդի մինուս քիմիա հավասար է գործազրկություն, այդպես էին ասում, և բանաձևը իսկապես կար։ Հիմա Ալավերդիում կա նաև քիմիայի հետ կապ չունեցող արտադրություն, որը հարյուրավոր աշխատատեղեր է ապահովել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Տասնամյակներ շարունակ ծանր արդյունաբերության վրա հենված Ալավերդի քաղաքում կարի արտադրություն է սկսվել։ Մոտ 1 ամիս առաջ բացված արտադրամասում 150 մարդ է աշխատում։ Կոտոնի ընկերության համասեփականատեր Կարեն Դասոյանն ասում է, կարի նոր մեքենաներ են ներկրում, որից հետո աշխատողների թիվը կհասցնեն 250-ի 80,000 դրամ միջին աշխատավարձով։
Ինչն է հետաքրքիր, որ ես տեսնում եմ մարդկանց ցանկությունը։ Եղել է մարդ, որ գալիս է, տեսնում են, որ չի կարողացի, բայց երկրորդ օրն է գալի, ասենք ուրիշ մեքենայի վրա նստում, երրորդ օրն է գալի, որ ասենք դե քունը չի այդ դու ես չես կարող անես աշխատելով գոնի մի բան էլ ասենք
Կարի նորաբաց արտադրամասում աշխատելու համար դիմել է 700 մարդ, բայց բոլորին աշխատանքի վերցնելու հնարավորություն դեռ չունեն։ Տեխնոլոգ Գոհար Մոսինյանն ասում է, Ալավերդիում տասնամյակներ առաջ փակված հսկա ֆաբրիկայի անգործ մնացած կանայք այսօր իրենց լավագույն աշխատողներն են։
Շուրջ 30 տարի չենք աշխատել, անգործ ենք եղել, եկանք հավաքագրեցինք կարողներին, որոնք ունեին փորձ բազմամյա տարիների եւ այսպես նստած աշխատում ենք ուրախ բարձր դրամադրությամբ։
Հա, երկար ենք սպասել, շատ են գերազ այս աշխատատակը բացվելու համար ու հիմա շատ մեծ ուրախությունով աշխատում ենք։
Անուշ Դանիելյանի ամուսինը երկար տարիներ Ալավերդու պղնձաձուլարանում է աշխատել։ Անցած տարի գործարանի փակվելուց հետո գործազուրկ դարձած 400 աշխատողներից մեկն էր։ Անուշն ասում է, արդեն 1 տարի ընտանիքն անելանելի վիճակում է, բայց կարի նորաբաց արտադրամասում աշխատանք գտնելը մեղմել է հոգսերը։ Դեռ աշխատավարձ չեն ստացել, բայց ցույց ունի, որ ընկերության ղեկավարների նորմալ աշխատավարձ վճարելու խոստումներն իրականություն կդառնան։
Գողենք, որ գոնե աշխատանք ունենք, բայց տղամարդկանց աշխատանքը ավելի կարևոր է ընտանիքի համար, քան թե կնկարմատի, բայց հույսով եմ, որ իմ աշխատանքը կօգնի իմ ընտանիքին։
Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը միջնորդել է կառավարությանը արտոնություններ սահմանել մեծ գործազրկություն ունեցող Ալավերդիում արտադրություն սկսած կոտոնի ընկերության համար։ Կառավարությունից խոստացել են 3 տարով հետաձգել ավելացված արժեքի հարկի վճարումն ու ազատել հումքի մաքսատուրքից ԵԱՏՄ տարածքից դուրս երրորդ երկրից հումք ներկրելու դեպքում։ Համասեփականատերն ասում է, դեռևս հումքը ներկրում են բացառապես Ռուսաստանից եւ կառավարության առաջարկած արտոնությունից չեն կարող օգտվել։ Ավելացված արժեքի հարկի հետաձգումն էլ գործարարին մտքերի մեջ է գցել, արժե պարտ կուտակել թե ոչ։ Նշում է, որ արտադրանքի առաջին խմբականակն արտահանելուց հետո որոշ հարցերի պատասխան ավելի հստակ կունենան։ Գործնեության առաջին ամսում դեռ մեծ եկամուտներ չեն ստացել։ Ռուս գործընկերը, որ եւ ընկերության համահիմնադիրն է եւ պատվիրատուն, սպասում է մանկական հագուստի առաջին խմբականակին։ Կարեն Դասոյանը համոզված է, որ առաջիկայում արտադրական ծավալների ավելացման հետ նաև եկամուտներն ու աշխատավարձերը կավելանան։ 30 աշխատատեղ ունեցող փոքրիկ արտադրամաս էլ Վանաձորում է բացել։
Ոգևորված են, ես տեսնում եմ, որ մարդկանց աչքերի մեջ տեսնում եմ, որ իրանք ուզում են աշխատեն, ցանկություն ունեն շատ, ես ոնց նկատել եմ, ուրախ են գալիս գործի։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանն ասում է, Ալավերդիում նոր ներդրումների հեռանկարներ կան, որոնք կփոխեն թունավոր արտանետումներ ունեցող քաղաքի համբավը։
3-4 ներդրումային նախագծեր կան այս պահին սեղանին դրված եւ մեծ ծավալի աշխատանք ենք տանում, չեմ ուզի առաջ ընկնել, փակագծեր բացել, բայց մեծ ուշադրություն կա։ Նաեւ սա կարևոր է տնտեսության կառուցվածքը փոխելու առումով կարի արտադրամասը, որովհետեւ Ալավերդին տարիների վեր վնասակար արտանետումներով լի քաղաք է եղել եւ այդ համբավն էլ ունեցել է, իսկ կարի արտադրամասը այն հնարավորությունն է, որը թույլ է տալու տնտեսության կառուցվածքը աստիճանաբար փոխել եւ քաղաքը դուրս բերել գործարանից ունեցած կախվածությունից։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Հայոց մեծերի հոբելյաններին նվիրված միջոցառումների շարքում է նաև ցուցահանդեսը, որի մասին կպատմի Գայանե Դանելյանը։
Ես եմ խորեագրի ներքո նկարիչների միությունում շատ ուշագրավ ցուցահանդես է բացվել, որտեղ ներկայացված են ավելի քան 30 երիտասարդ գեղանկարչիների եւ քանդակագործների ստեղծագործություններ։ Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին նվիրված այս ցուցահանդեսը կազմակերպել է համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Երևանյան գրասենյակը, որպես ամփոփում Կոմիտաս Թումանյան հոբելյանական այս տարվա նախաձեռնած մի շարք միջոցառումների։ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Ռուզան Արաքելյանի խոսքով,
համազգային
այս տարվա ընթացքում մի քանի միջոցառումներ արեց նվիրված Կոմիտասին, սա կարելի ասել վերջինն է եւ ընդհանրապես համագործակցի վերջին միջոցառումն է։ Երիտասարդներին հարթակ պիտի տրամադրել, երիտասարդներին պիտի առիթ տալ եւ համազգայինի այս միջոցառումը այդ ընձեռած առիթներից մեկն է։
Դեցիք իսկ ինչ չափանիշներով են ընտրվել աշխատանքների խորհրդի կողմից։
Չափանիշները բնականաբար տաղանդն է։ Այսինքն ուրիշ չափանիշ չկա, շնորհալի տաղանդավոր երիտասարդներ, ովքեր նախ ճիշտ ընկալել են ցուցահանդեսի խորագրի իմաստը, եսեմը ինքնահաստատումն է, եսեմը տերն է մշակույթի, եսեմը պարտավորությունն է մշակույթը շարունակելու, եսեմը նաև մեր մշակույթի պատմությունն է։ Եթե երիտասարդը եսեմով տեր է մեր մշակույթին, ինքը տեր է նաև Կոմիտասի ժառանգությանը։
Սա դուք ասիք համազգայինի վերջին նախաձեռնությունն է դες եկել։
Մենք հատկապես Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված արեցինք շատ մեծ միջոցառում Կոմիտասի տուն-թանգարանում, որտեղ ներկայացվեց Կոմիտասը իր անցած ճանապարհով, միջոցառման ժամանակ կատարվեց նրա աշակերտների ստեղծագործությունները նաև։ Մենք ընտրեցինք Բարսեղ Կանաչյան եւ Նիկոլ Գալանտերյան եւ այս երկու մեծ արվեստագետները, որ աշակերտել են Կոմիտասին, ցանկացած առիթով խոստովանել են, որ իրենք շատ-շատ բան են սովորել եւ այնինչ իրենք այսօր կան պարտական են Կոմիտասին։
Ցուցահանդեսի համադրող անվանի քանդակագործ Վիգեն Ավետիսյանի համոզմամբ իրենց ստեղծագործությունները ներկայացրած այս տաղանդաշատ երիտասարդները իրենց որոշակի ներդրումը կունենան համաշխարհային արվեստում։
Նման ցուցահանդեսը օդի ջրի պես է մեր երիտասարդների համար։ Այսօր ամենաառաջին տեղում ինձ համար երիտասարդներն են։
Այո։
Եվ առաջինից առաջին տեղում դրանք երիտասարդ ստեղծագործողները։ Այսօր հնարավորություն է ընձեռվում ցուցադրվել եւ մուտք գործել մեծ արվեստ արդեն։
Մասնագիտական հայացքով ինչ կարող եք ասել, ինչպես են ընկալել երիտասարդները թեման եսը։
Հիմնականում իմ քանդակագործները իմ Գեղարվեստի ակադեմիայի ուսանողներն են։ Հետևաբար ես իրան այս գործերի ծննդյանը մասնակից եմ նաև։ Այդ ես եմ հենց այդ արտահայտությունը շատ կարևոր է երիտասարդի համար, որ կարողանա արտասանել ես եմ բառը։ Արտասանելով ես եմ բառը, իր վրա վերցնում պատասխանատվություն որպես արվեստագետ, որպես քանդակագործ կամ նկարիչ եւ որպես քաղաքացի։
Ինչ սերունդ է գալիս ի վերջո ձեր հետևից, ձեր սերնդակիցների։
Գալիս է շփոթված երիտասարդություն, որոնց պետք է օգնենք, որպեսզի այդ շփոթությունը նա փարատվի եւ իրենց խոսքը ասեն եւ տակը ստորագրեն ես եմ։ Այդ շփոթվածությունից անցումն է դեպի ուղիղ գծվածք, քանի որ այս ընթացքում արվեստագետները կամ չասացին, եղած արվեստագետները չէին խոսում վախի մթնոլորտից, իսկ նոր սերունդը դեռ չի ուղղել իր մեջքը։ Հիմա այս ցուցահանդեսը այդ ուղղվելուն է, ուղված։
Ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից համազգային հայ կրթական և մշակութային հիմնադրամի նախագահ Սպարտակ Ղարաբաղցյանի համոզմամբ անհնար է չհպարտանալ այսօրվա ստեղծագործ երիտասարդությամբ։
Հրաշք երիտասարդություն ունենք, ոչ կարող է տաղանդավոր երիտասարդություն այսքան ունենաս ու չհպարտանաս։ Քանդակի բնագավառում, նկարչության բնագավառում, էկոխտարի նաև կունենանք արցակի գրականության։
Այսօրվա երիտասարդությունը կրոն է Կոմիտասյան ժառանգության։
Ինքը գենետիկորեն արդեն կրոն է, եթե հայ մարդ է, անկախ տարիքից ինքը արդեն գենետիկորեն Կոմիտասի ժառանգորդ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանին հետ կանչելու Լուսավոր Հայաստանի նախաձեռնությունն է, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը հերթագրում է Երևանի ավականու ամենաակտիվ եւ ամենաաշխատասեր անդամներից մեկին Դավիթ Խաժակյանին իր կուսակցությունը Լուսավոր Հայաստանը ուզում է հետ կանչել մայրաքաղաքի, այսպես ասած, խորհրդարանից։ Հիմնավորումը մոտավորապես հետեւյալն է, քանի որ քաղաքացիների մեծամասնությունը շփոթում է նրան եւ հանրապետություն կուսակցության անդամ Թեհմին Ավարդանյանին ու չի հասկանում, թե ինչ է իրականում ասել Դավիթը, իսկ ինչը Թեհմինան, հետեւաբար ավելի լավ է Խաչաճյանը Երևանի ավականիում ընդհանրապես ոչ մի բան չասի։ Թերթը շարունակում է, նախ պետք է ասել, որ եթե մարդիկ ավականու անդամներին շփոթում են, դա իրենց խնդիրն է, նույնիսկ եթե խոսքը հազարավոր կամ թեկուզ միլիոնավոր մարդկանց մասին է։ Քաղաքականության թիրախը իմ համոզմամբ տգետները չեն կարող լինել, տգետներին պետք է լուսավորել։ Ինչը կարծում եմ համահունչ է տվյալ կուսակցության թե անվանը եւ թե գաղափարախոսությանը։ Առավոտն ամփոփում է իշխանությանը չափազանց ձեռնտու է, որ միակ ընդդիմությունը լինի ՀՀԿ-ն, այսինքն, այսպես ասած, գող ավազակ թալանչիները, որոնք ձգտում են ռևանշի։ ՀՀԿ-ն էլ բնականաբար շատ է ուզում լինել միակ ընդդիմությունը, իր շուրջը հավաքելով այս կամ այն պատճառով դժգոհ մարդկանց։ Որևէ այլ ընդդիմություն այս սխեմայի մեջ չի տեղավորվում, եզրակացնում է Առավոտը։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է Երևանի ավականու լույս խմբակցության շուրջ ստեղծված վիճակը հետաքրքիր լույսի ներքո է, այն առաջարկի ֆոնին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նորերը սարել էր ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, հայտարարելով, թե խորհրդանի արտահերտ ընտրությունը անհրաժեշտ է հենց Փաշինյանին Արցախի հարցում մարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Իհարկե, Արցախի հարցում արտահերտ ընտրության անհրաժեշտության առումով Արմեն Աշոտյանը զգալիորեն չափազանցրել էր, սակայն ընդհանուր առմամբ ՀՀԿ-ի առաջարկը հասկանալի է, եթե մոտ ապագայում լինի արտահերտ ընտրություն, ապա շատ մեծ է հավանականությունը, որ այդ ընտրության արդյունքում խորհրդարան կանցնի ընդամենը երկու ուժ՝ Նիկոլ Փաշինյանն ու ՀՀԿ-ն։ Բոլորովին այլ հարց է, թե հանրության գերակշռող մեծամասնությունն ինչպես է վերաբերվում ՀՀԿ-ին։ Ի վերջո ՀՀԿ-ն մեծամասնության համակրանքին չէ, որ հավակնում է։ ՀՀԿ-ն այդ հարցում Նիկոլ Փաշինյանի հետ չի էլ մրցում։ Այդ հարցում Նիկոլ Փաշինյանի հետ ներկայում չի մրցում եւ չի կարող մրցել ոչ մի այլ ուժ։ ՀՀԿ-ն մրցում է, այսպես ասած, փոքրամասնության համար, եզրակացնում է Լրագիրը ԵՄ-ը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։